Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie paauglystės iššūkius ir sunkumus. Tai yra svaigalų, kvaišalų vartojimą ankstyvam jaunystės amžiuje. Ir mūsų laidos svečiai yra Kauno apylinkės nepilnamečių justicijos skyriaus vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus pataisos namų direktorius Vytautas Lamauskas.
Sveiki.
Sveiki. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Labai dėkoju jums už sutikimą dalyvauti laidoje ir dalinimąsi jūsų patirtimi, žiniomis, įžvalgomis šią, na, šiandieną lydinčią temą, praktiškai kiekvieną šeimą paliečiančią. Ir kaip žinome, paauglystėje yra noras ieškoti ir balansuoti tiesiog ant rizikos pakraščio, jaunimui tai labai patrauklu. Ir šiandien turbūt vienas tokių sudėtingiausių iššūkių yra, na, kvaišalai. Narkotinės medžiagos, kurios žymiai žalingesnės nei svaigalai ar, sakykime, tabako gaminiai. Ir noriu paklausti, kada vaikai pradeda vartoti ir kas nutinka, kai jau pasiekia sistemą? Ar teismus, ar, sakykime, izoliatorių pataisos namus?
Tai viskas prasideda pakankamai ankstyvam amžiui, pagal dabartinės iki teisminių tyrimų bylas, kurias tenka kontroliuoti, tai pastebim, kad amžius dažniausias paauglių būna 16-17, kadangi prokuratūra konkrečiai kontroliuoja iki teisminius tyrimus. Tik tai tais atvejais, kai jau vaikas gali atsakyti pagal baudžiamą atsakomybę, o tai yra nuo 16 metų. Žinome, kad visuomenėje tikrai paplitusi informacija, kad vaikai yra ankstesnėme amžiuje vartoja narkotinės medžiagas, tačiau jeigu kalbėtume apie baudžiamą atsakomybę, tai vaikams numatyta baudžiamoji atsakomybė tik tai nuo 16 metų ir išskirtinai vienas straipsnis baudžiamojo kodekso, tai už psichotropinių narkotinių medžiagų vagystę, prievartavimą, vaikas jau gali atsakyti ir nuo 14 metų. Tai šiai dienai įstatymai numato vaikams baudžiamoji atsakomybę ir už narkotinių medžiagų įgyjimą, ir už laikymą, disponavimą, pardavimą ir už kitas neteisėtas veikas. Tai iš tikrųjų pasekmės, su kuriomis mes susidurėme, tai jau matome, kad vaikas pakliuvo į rizikingą aplinką ir dažniausiai nustatome vartojimo atvejus ir laikymo, gabenimo, automobiliuose, dažnai pasilinksminimo vietuose. O kas vyksta anksčiau, tai žinome, kad dažniausiai reikia pradėti nuo to, kad narkotinę medžiagą jis iš kažkur įsigijo. Kitas dalykas, dėl kokių priežasčių jis ją įsigijo, kodėl pabandė. Tai šiai dienai matome tokias pagrindinės problemas, kad tai žinoma, kad yra socialinės problemos, šeimų problemos, informacijos per mažai. Tai vaikas patenka į tam tikrą riziką dėl įdomumo, dėl savo socialinio sluoksnio. Ir tuo atveju jau įsisuka baudžiamasis procesas. Ir vaikas vienokio ar kitokio atveju sulaukia baudžiamosios atsakomybės, tam tikrų pasiekmių. Tų pasiekmių gali būti labai įvairių. Baudos, laisvės apribojimas, areštas, įvairios bausmės galimos šiai dienai, priklausomai nuo to, koks straipsnis padarytas, kokio kiekio narkotinių medžiagų jisai laikė ar tai nusipirko. Na, o jeigu kalbėtume apie priežastis, dėl ko vaikas įniko į tokią problemą, tai šiai dienai matytume, kad pirmoji vietoje galbūt įdomumas. Paprasčiausias interesas pabandyti, ar tai yra tikrai taip linksma, taip įdomu, taip nesukeliant jokių pasiekmių, trumpalaikis efektas. Tai tas pirmas pabandymas dažniausiai ir būna pamatymas, kad jaučiamės nuo to gerai, linksmai. Tai pabandymas ir antrą kartą iškyla dažniau paprasčiausiai. O jeigu jau vaikas ne pirmą kartą, antrą, trečią kartą susiduria su teisėsauga, tai žinoma, dažniausiai papuola jau ir į pataisos namus, tai galbūt truputėlį pakomentuot galėtų Vytautas.
Aš galbūt norėčiau pradėti nuo to, kad reikėtų įvardinti šitą bėdą. Kad tai yra nežinau, palyginimu galima sakyti, kad tai yra žmogaus kirminas. Nereikia kurti jokių iliuzijų, kad tai yra mada, kad ten lengvų narkotikų vartojimas, tai nieko čia jokių baimių nesukelia, kad tai čia yra, reiškia, kažkas. Reikia aiškiai, tiesiai šviesiai pasakyti, tai yra kirminas, ėdantis tiesioginę tą žodžio prasme žmogų iš vidaus. Ir morališkai, ir fiziškai visaip. Ir aš manau, kad iš to pradžios mes turėjau galima kalbėti apie šitą bėdą. Apie
šitą Tikrai bėdą. Taip.
Tai dabar klausimas vėlgi, kodėl taip vyksta ir kodėl mes žinodami ir įvardindami, kad tai yra kirminas, o jis praktiškai daugumoje yra ir jaunime populiarus tas kirminas ir liktais. Aišku, visų pirma, reikia žiūrėti prigimti žmogaus. Žmogus, aišku, nori, kad jam būtų gerai, nesuvokia pasiekmių. Ir greičiausiai net tėvai savo auklėjimo procese nesuvokia kai kuriais atvejais pasiekmių, priklausomybių. Ir tikrai aš žinau atveju, kada tėvai sūnui ar dukrai dovanoja, reiškia, tą elektroninę cigaretę ir galvoja, kad tai nėra nieko baisaus, kad tai nėra to kirmino pradžia. O tai yra, aš manau, ir yra pagrindinė bėda, kad viskas, kas yra pradžia malonumas, tampa vėliau didelė, didelė bėda. Ir aš tiesiog siūlyčiau viską koncentruoti nuo pačios pradžios, nuo tėvų, nuo šeimos.
Nes
nuo...
ir tėvų pavyzdys
taip,
gali būti.
Netgi tų pačių tėvų pavyzdys, taip.
Jeigu tėtis, sakykime, ar mama rūko.
Nu, kaip galima sakyti, kad tai yra blogai, kaip pats traukia ir kaip kaminas, ane, ir vaikas, nuo pat mažens net nesupranta, kas yra blogai, gerai, jisai mato pavyzdį.
Viską, ką tėvai daro, yra gerai.
Iš tikrųjų,
legalizuoja.
Taip, tyrimais nustatyta buvo, kad vaikai, paaugliai, kurie mato rūkančius asmenius, kurie patys rūko, tai žymiai dažniau patenka ir į narkotinių medžiagų spąstus. Iš tikrųjų, tai yra nustatyta tyrimais, kad tai sąsajos yra.
Čia jau daugiau toks siūlymas, nuo ko pradėti spręsti, įvardinant tą problemą, reikia pradėti ją bandyti ieškoti išeities iš šitos, nes pas mus, sakau, šiandieną daugiau tokia tampa kaip ir mada, kaip ir kažkoks čia nieko baisaus, čia parūkys, nu nieko čia tokio, neiškės, na. Tai na, aš manau, kad šitą problemą reikia visų pirma įvardinti kaip problemą, o antra, aišku, geriausias būdas, reiškia, neturėti šitos bėdos, nepradėti jos, taip.
Suaugusiems turbūt lengva būtų atsisėsti prie stalo ir susitarti. Yra kirminas, yra problema, nepradedam. Paauglį spaudžia aplinka, bendramžiai, yra paklausai ir kas kaltas, kas užveda. Nes irgi yra tendencijos, kad vaikai iš gerų šeimų, aprūpintų šeimų ir tikrai įdomiai laiką, laisvalaikį leidžiančių šeimų, lygiai taip pat jis įsitraukia į kvaišalų vartojimą. Aišku, gal bėda kita, nes jį tėvai ilgai dirba.
Niks nevertina, nu kaip aš ir sakiau, neįvertina šitos bėdos kaip realios, nes nežino, kokios kyla pasiekmes. Dažnai nenumano arba lengvabūdiškai tiki, kad jas apeistos pasiekmes iš
jų šeimą.
O iš ties pasiekmes yra na, labai baisios. Aš turiu dvi nuostabias dukras, aš jom tiesiog... rodydavau tas pasiekmes, kas kyla. Aš labai tikiuosi, aišku, kad jos nevartos ir nebandys, nes jos suvokia, kokios kyla pasiekmes. Tai tiesiog reikia galbūt tiesiai, aiškiai, tiesiai šviesiai vaikams pradėti sakyti, kas jų laukia. Šiandieną pas mane įstaigų, kurioje aš dirbu, yra vaikų, kurie turėjo tas priklausomybės ir turi. Ir dėl tų priklausomybių jie ne tik tai, reiškia, praranda sveikatą, statusą socialinį, bet jie praranda ir laisvę netgi taip. Elementaru, jisai buvo užsikabinęs už to, reiškia, kirmino. Priklausomas tapo labai smarkiai nuo to kirmino. Jam reikia kirmino visą laiką patenkinti, kad jisai būtų. Ir jie eidavo iki, reiškia, nusikalstamų veikų vykdymo. Štai pasiekmė yra, jie praranda laisvę, pati pagrindinė žmogaus vertybė.
Tai pirmieji eksperimentavimai baigėsi...
Taip, elementarus, man... Nu,
tiesiog laisvės apribojimų.
Jo, įtariu, kad tai būdavo ir truputį parūkimai, galbūt paprastų cigarečių čia pradžia, išgėrimas kažkokio lengvesnio vynelio ir panašiai, jie išsirutuliavo būtent į tokias pasiekmes. Reikia aiškiai, garsiai vaikams sakyti, kas laukia. Po to malonumo bangos, koks tai nemalonus jausmas irgi metai ir ne tą aplinką, kurią jūs savo ateitį siejote.
Tik tie, kad vaikai galvoja, aš tie tikrai tą pabandysiu ir susitvarkysiu. Man taip neatsitiks, čia kitiem taip atsitinka.
Taip, ir iš tikrųjų vaikas pradėjęs dažniausiai nuo vadinamos žolės rūkymo, nuo kanapių vartojimo, pavartoja vieną, antrą, trečią kartą. Ta priklausomybė gali būti ir neišsivystys, jeigu jisai tik panaudos tikrai kelis kartus. Tačiau ilgą laiką naudojant, rūkant kanapės, tas pojūtis, kurį sukelia kanapių rūkymas, jis slopinamas, mažėja truputėlį tas gėrio laimės jausmas ir tas skatina vartoti kuo stipresnius narkotinės medžiagas. Prasideda amfetaminas, metamfetaminas, vėliau ir kokainas ir labai stiprus narkotikai, kurie jau yra ir brangus, ir nepilnamečių juos įsigyti taip pat yra sunkiau, tačiau siekdamas juos įsigyti, vaikas įsitraukia į dar didesnės rizikos aplinką, tai yra jis priverstas daryti nusikalstamas veikas, vokti iš namų, iš draugų, iš parduotuvių, daryti plėšimus, vagystės, įvairius turtinius nusikaltimus, kad gautų pinigų ir galėtų įsigyti tų brangesnių narkotinių medžiagų. Tai šioje vietoje niekada negalim sakyti, kad vienos, dviejų cigarečių surūkimas nieko tokio ir tai nesukels jokių pasiekmių. Nes taip, pripažinkime, kad narkotinės medžiagos parūkimas sukelia tam tikrus kūno pojūčius. Laimės jausmą, juoką, atsipalaidavimą, dingsta stresas, nervai. Tačiau tai yra trumpalaikis efektas ir tuo efektu vaikai nori. Nori pabandyti dar kartą, kad jam vėl taip pat būtų linksma. Tai vėlgi šioje vietoje galime pakalbėti, kodėl vaikas nori būti linksmas. Vadinasi, jis negauna iš savo aplinkos, iš kitų tokius aplinkos, negauna linksmumo, negauna aktyvumo, neturi tam tikrų užimtumo, būrelių, veiklos, neturi socialinių ryšių su tėvais, su draugais. Šioje vietoje įvardinkime tai kaip problemą, kadangi iš neturėjimų ką veikti, iš neturėjimų pakankamai įspūdžių, siekiama tuos įspūdžius gauti vartojant narkotinės medžiagas.
Ir turbūt šeima vaikui, kaip jau minėjot, yra ta artimiausia aplinka. Dažnai vaikai ir sako, dėl to, kad nerimavau, vartojau. Na, pasidarė ramiau. Tai tėvai yra atsakingi už tai, kaip padėti vaikams įveikti nerimus, kaip dorotis su nerimais, ne butelį išsitraukiant ar parūkant, bet yra kitų žymiai paveikesnių ir sveikesnių priemonių, kurios ypatingai, na, atsižvelgiant į artimiausius šeimos narius, būnant santykiai su jais, geriau išspręsti savo problemas, negu pats vienas su jomis likdamas ir vartodamas, na, žalingus medžiagas savo organizmai.
Taip ir dažnai matome iš ikiteisminių tyrimų bylų, kad tėvai sužinoja, kad jų vaikas jau vartoja narkotinės medžiagas, labai nusistebi, netiki, gina savo vaiką, nepripažįsta tos problemos, nesako, kad tikrai jau mano vaikas tikrai taip negalėjo padaryti. Šioje vietoje mes tikrai taip niekada negalime sakyti, kadangi ši problema liečia tiek asocialius asmenius, tiek labai pasiturinčius asmenius, tiek labai netgi su gerais šeimininiais ryšiais. Tai tikrai šeimos narkotikas nepasirenka. Tačiau šioje vietoje labai svarbu, kad tėvai atpažintų kuo anksčiau, pastebėtų.
Ir kaip tėvam atpažinti?
Tai iš tikrųjų yra begalė tų požymių, nors pakankamai sudėtinga, jeigu tos informacijos nežinoma. Tai pirmoje vietoje ir būtų ta problema švietimo, kad tiek vaikus, tiek mokytojus, tiek tėvus reikia supažindinti, šviesti, teikti jiems informaciją ir pateikti tą informaciją, kur jie gali juos daugiau gauti. Kadangi ne visada pavartojus narkotinės medžiagas, vaikas po 5-6 valandų atrodys labai labai pasikeitęs ir jau labai akivaizdžiai galime bus pasakyti, kad vaikas vartoja tas narkotinės medžiagas. Tai iš tikrųjų išskiriama tam tikri požymiai tiek kvapų, odos, pokyčių, elgesio. Tačiau kalbant, pavyzdžiui, apie požymius išreiškimus odoje, mes jau galime kalbėti tik apie stipraus narkotiko vartojimą heroiną. Tačiau jeigu vaikas tik tai rūko, požymių odoje neturėtų būti. Kiti požymiai, jeigu mes kalbėtume apie kanapės šiai dienai, kur didžiausia problema, tai didžiausias pastebėjimas būtų vaiko pasikeitusiame elgesyje. Tai elgesio pokyčiai, savijautos pokyčiai, šiandien linksmas, kitą dieną liūdnas, pasimetęs, nerimastingas, pakylėtas, agresyvus, gali būti labai labai įvairūs požymiai. Akise požymiai irgi priklausomai nuo to, kiek laiko vartojo, kada vartojo, kaip dažnai vartojo. Tai gali būti ir susiaurėję vyzdžiai, ir išsiplėtę vyzdžiai, tą dalyką reikia stebėti, kaip vaikas atrodo normalioje būsenoje ir kaip vaikas atrodo sukėlus įtarimą. O tose šeimose, kur nėra socialinių ryšių, nėra bendravimo su vaiku, tą pastebėti, žinoma, sunku. Tai taip,
tada,
taip ir tada tas pripažinimas ir negali, atrodo, taip, mano vaikas niekada anksčiau to nebuvo ir nedarė, bet jeigu vaiką dažniau pastebėtume, pamatytume. Kitas dalykas, kad reiktų stebėti, pasižiūrėti, kokius daiktus naujus gal turi vaikas. Tai nebūtinai turėtų būti įrankiai narkotinėms medžiagoms rūkyti, laikyti, sverti, tačiau ir įvairūs nauji daiktai, kuriuos galbūt jisai užvaldė neteisėtai, pavogė, kad tam, kad įsigytų narkotinės medžiagas. Tačiau dar kas svarbu, kad gali būti pasikeitęs vaiko žodynas, nes jie niekada nekalbės nei su draugais, telefonu ar SMS žinutėmis ar susirašinėdamas internete, neįvardys to žodžio heroinas, hašišas ar dar ten LSD, dar, bet kaip. Jie tam sugalvoja tam tikrus žodžius, o tai gali būti pačių įvairiausių. Neįprastų arba visiškai įprastų, bet jeigu jau antrą kartą išgirsta tėvai pokalbį ar pamato susirašinėjime, kad tas pats žodis antrą kartą naudojamas visiškai atrodytų ne toj srity.
Ne tam kontekste,
jau galima įtarti, ką jisai čia nori, kodėl kalba apie tai, kodėl rašo apie tai. Tai tam tikrų tų požymių galima daug pamatyti. Mm-hmm. Kitas dalykas, galbūt dažnas noras išeiti iš namų, nebūti namuose, vakarinis išėjimas iš namų, palaikymas ryšio su vaiku, žinojimas, kur jisai yra, ką jisai veikia, labai dažnai padeda. Tačiau pripažinkime tai, kad vaikai, paaugliai tikrai linkia pameluoti, atrodo labai palaiko artimus, glaudžius ryšius su tėvais, tačiau ta informacija tikrai gali būti neteisinga. Tai to vaiku reikia pasitikėti, bet tą pasitikėjimą visą laiką laikyti tam tikrų saugiklių ir jį stebėti. Kitas dalykas - informacija mokykloje. Šeima tą informaciją pasiekia, kai budrus tėvai patys domisi, kaip atpažinti, kur gauti tos informacijos. Mokykloje, atrodytų, taip pat vyksta įvairūs seminarai, paskaitos, užsiėmimai, tiek praktiniai, tos informacijos daug suteikima, tačiau tai turėtų būti nuolatinis patvirtintos programos ir patikrintas jų efektyvumas, ko šiai dienai Lietuvoje, manyčiau, trūksta. Kadangi mes matome, kad vaikams tai linksma, tai įdomu, jie mato, kad kitose šalyse yra neuždraustų narkotikų, galima naudoti, tai susidaro įspūdis, kad tikrai gal tai nėra labai didelė problema. Kitose šalyse neuždrausta, o Lietuvoje uždraudžiama. Taip, tai galbūt
miške gyvenanti tauta.
Taip, tai va, vėlgi turėtume šviesti tiek vaikus, tiek mokytojus, tiek tėvus, visapusiškas švietimas šioje vietoje turėtų būti.
Jo, mes akcentuojame jo į šeimą didelį akcentą, dabar duodam pokalbio metu taip, kad šeima tikrai svarbus, šitie patarimai, prokurorės tikrai yra labai žvalgus, aišku, yra kita dar medalio pusė, kaip sakant, nes pas mus, pavyzdžiui, yra vaikai, kurie atėjo iš nepilnų šeimų arba iš globos įstaigų ir šitie patarimai gali būti sunkiai gyvendinami. Tai šitoje situacijoje be abejo reikėtų mums dar išduoti, kaip sakant, pasiūlymų patarimų ir visuomeniai pačiai. Nes, žinokite, aš žinau daug pavyzdžių, kada lyg ir tėvams patiems trūksta socialinių įgūdžių, jie turi priklausomybės, tačiau vaikas nuėjęs priešingai. Reiškia, jisai pasiekė pakankamai gerų rezultatų ir tikrai neužsikabino už tų priklausomybių ir tikrai
gyvena
sveiką gyvenimą ir džiaugiasi tuo, ką turi, be jokių kirminų, kaip mes juos įvardinkime. Ne? Tai aš tikrai noriu pasakyti, kad šiandieną mes turėtume kalbėti ir apie kiekvieno iš mūsų atsakomybės ribas. Ir žmonės, kurie nėra šeimos nariai, tačiau yra žinomi, matomi, girdimi. Jie turi žinoti, kad jų kiekvienas išsakytas žodis yra kažkoks signalas, taip, signalas tam jaunuoliui, kuris šiandieną bando pažinti gyvenimą, bando susiformuoti savo vertybės ir bando atrasti tą tikrai gerą į kelią.
Ir čia vietu, tai jūs kalbat ir primenat va, tą Seimo svarstymą legalizuoti ar nelegalizuoti.
Taip, tai įsivaizduokite, aš taip įtariu, kažkodėl viduje jaučiu, kad be abejo Seimo narys, kalbėdamas tautos atstovas išrinktas, jisai kalba turbūt iš savo pozicijos, aš nepradėjau ir aš nepradėsiu, tai kodėl mes negalim čia legalizuoti, niekogi čia blogo nebus. Bet mes kalbėdami, kokią žinią ištransliuojame. Juk mes visi skirtingi esam, mes vieni stipresni tom pagundom, taip, kiti silpnesni Na, mes turim suvokti, kad orientuoti savo kalbą, savo signalą, savo žinią turime į tuos silpnesnius žmonės, kurie kartais nesugeba atrasti teisingo kelio. Tai čia atsakomybės klausimas kiekvieno iš mūsų, kiekvieno žmogaus, kuris turime galimybę šiandieną garsiai transliuoti kažkokią tai žinią. Visą laiką reikia mąstyti ne apie save, vien tik tai, kad aš, va, žiūrėkit, aš stiprus, aš žodės nevartoju, aš, va,
žinot, aš sveikus.
Jo, dėl to čia galite legalizuoti, ką nori daryti, manęs tai nelies. Bet mes paskui gyvenam tarp tų silpnesnių žmonių, kurie nesugebėjo susitvardyti, pabandė, pasidavė mados klyksmui, ne kažkokiam tai su vėlgi sukonstruotam tų pačių suaugusių žmonių, kurie iš to ir pinigą dar gauna, darosi taip.
Taip.
Tai viskas yra verslas. Jis. Tas nelegalus verslas, kuris mato vien tik tai skaičiukus, piniginė išraiška, o ne gyvenimo likimus, nesudaužytas žmonių sveikatas ir panašiai. Tai aš tikrai raginu į tą, na, daugiau žmonių suvokimą apie atsakomybės klausimą. Kalbant, mes turime galvoti apie tai, ką kalbam.
Iš tikrųjų, daug ką pasako skaičiai, kokia yra problema šiai dienai. Ir jeigu mes kalbėtume ne tik apie jauną vaiką, nepilnametį, tačiau apimtume visus skaičius, tiek pilnamečių, tiek nepilnamečių. Tai šiai dienai 2017 metais buvo pradėta 688 ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių priemonių įgyjimo, laikymo, disponavimo narkotinėmis medžiagomis, o dėl jų platinimo pradėta 157 tyrimai. Tai mano nuomonė skaičiai yra labai dideli.
Ir čia jau yra baudžiamos.
Taip, čia jau aš kalbu grinai apie baudžiamąją atsakomybę. Tiek apylinkės prokuratūros, tiek Kauno apygardos prokuratūros kompetencijoje tyriamas bylas. Tai šiai dienai tikrai ta problema yra didelė ir kad tokie skaičiai šiai dienai yra, tai rodo, kad kažkada buvo pradėta nuo silpnesnių narkotikų, kažkada buvo vienas atvejis, antras atvejis, o šiandien mes turime tokius skaičius. Jeigu kalbėti grinai apie nepilnamečius vaikus, tai šiai dienai mes eigoje turime 5 ikiteisminius tyrimus, kuriuose dar nebaigtas ikiteisminis tyrimas. Tai reiškia, mes dar tyrime, laukime ekspertų išvadų, dar netlikti visi procesiniai veiksmai ir tos bylos laukia savo eigos. Tačiau turime visą šūsnį bylų, kurios jau pasiekė teismą ir tie skaičiai ir mano nuomonė yra tikrai pakankamai dideli tam, kad įvardintume šią problemą ir tikrai šiai dienai dar nelabai galvotume apie narkotinių medžiagų legalizavimą, kadangi žmonių sąmoningumas dar nepasiekė tokio lygio, kad mokėtų tvarkingai, teisingai pasirinkti ir vartoti tas narkotinės medžiagas.
Nors skamba labai keistai, sakykime, kokį nors nuodą pasirinkti teisingai ir saikingai vartoti. Nu va, truputį daugiau pavartojus mirsi.
Šitas kirminas per mažai leidomas. Visai neblogas, jisai gerai griaužia.
Iš tikrųjų, labai svarbu vaikų ar jaunimo negazdinti ir nepateikti neteisingos informacijos. Nes jeigu kalbėtume apie kanapės, nuo jų tiesiogiai nemirštama. Jos neįgauna tos tiesioginės priklausomybės.
Taip, bet čia, tačiau, kur norėčiau truputį pakoreguoti, girdėjau priklausomybių centro gydytojos paskaita tėvams ir labai įsakmiai kalbėjo apie kanapes, kurios Lietuvoje prisodrintos yra kitų narkotinių medžiagų ir net įviniojimo popierėliai jie taip pat. Tai gydytoja sakė, gali tik pats užsiauginti. Jeigu perki iš juodosios rinkos, negausi visiškai žalios grynos kanapės.
Taip, šioje vietoje yra labai didelė problema, kad narkotinės medžiagos yra susintetintos, taip pat jos gali būti maišomos. Jeigu kalbėtume apie kanapės, jos yra dažniausiai rūkomos sumaištos su tabako ir jų koncentracija gali labai skirtis. Taip pat ir tabletėse esanti narkotinė medžiaga. Vienoje tabletėje gali būti, pavyzdžiui, 6-8% narkotinės medžiagos, tačiau vaikas įsigydamas tabletę tikrai nežino tikslaus kiekio, nes iš praktikos matyti, kad būna tablečių, kuriuose yra narkotinės medžiagos ir 40%. Tai suprantate palyginimą 6-8%, kuri dažniausiai būna.
Taip.
Ir netyčia gavau tabletę 40% narkotinį medžiagą. Tai yra daug stipresnis narkotikas ir tai yra grėsmė perdozot, apsinuodinti ir iš tikrųjų
nusinuodyti.
Taip, ir mirties priežasčių irgi yra nuo perdozavimo. Tai vėlgi čia tam tikros grėsmės yra, kadangi Lietuvoje atsiradę ir naujų narkotinių medžiagų, kurias sunku identifikuoti, kurias sunku rasti kraujyje, šlapime, testuose. Tai jeigu kalbant apie testus, tai irgi būtų vienas iš patarimų tėvams įsigyti vaistinėse testus, jeigu yra įtarimas, kad vaikas vartoja narkotinės medžiagas, galima tikrai namie būtinėmis sąlygomis pasitikrinti, ar yra jo šlapime narkotinių medžiagų.
Ir turbūt tam reikėtų instrukcijų, kaip tą padaryti, nes kelių dienų ar ten kelių savaičių laikė.
Taip, iš tikrųjų, vaistinėse galima įsigyti ten tuos testus. Ir jeigu kalbant apie šlapimą, tai šlapime gali iki 42 dienų išsilaikyti narkotinį medžiagą, kraujyje iki 12 parų. Tai tam tikra informacija taip yra ir svarbi, tačiau ir vaistininkas parduodamas testą tikrai tos konsultacijos gali suteikti.
Jūs atkreipėt dėmesį, parduotuvėse vyksta kartais tokios akcijos, kurios metu pirkėjai vaišinami, reiškia, tam tikrų produkciją, kurią atsiranda, ne, užtepant duonas kažkokį tai ten.
Tepaliuką.
Tepaliuką kažkokį. Dar
sūrio gabalėlį.
Man siūlymas legalizuoti tas ale nekenksmingas priemonės, man primena va tą akciją. Tai yra nemokamų, reiškia, o paskui tikisi tas pats
pardavėjas,
kad tu pradėjęs nuo nemokamo, paragavęs šiek tiek ten to, nusipirksi vis tiek paskui dėžutę ar saldainių tenais kažkokių parduoda ar dar kažką. Tai čia lygiai tas pats marketingas vyksta. Siūlymas nuo kažko tai nekalto prie, žiūrėko, čia vėliau jau geresnis šiek tiek yra čia variantas, čia suviniotas į gražesnį papiriuką, ne, kuris labiau apipurkštas kažkom, tai čia yra grinai marketinginiai, ten tie neteisėti dalykai, šitoj vietoj neteisėti dalykai. Ir aš siūlyčiau tikrai Lietuvoje, na, ypatingai politikams, na, atsakingiau kalbėti apie tos nekaltus pasiūlymus paragauti to, kas atrodo liktais ir viskas tvarkingai gražu ir nuo jo nebūna priklausomybės.
Taip, ir jūs čia nuo labai tokį gilų dalyką, Vytautai, palietė tam sveiko, stipraus ir pažeisto asmens santykį ir mūsų atsakomybių ribas. Nes kartais tėvai, ypatingai, kaip sakėt, na, nepilno šeimos ar globojami vaikai tampa įrankiais priemonėmis platinimui ir nusikalstamom veikom daryti. Ir yra patogu turėti vaikus, kurie, na, nežino, ar bent jau neturi supratimo ir atsparumo, kas yra gerai ir kas yra nusikalstama. Todėl mums, kurie esam suaugę, ir ypač Seimo nariai, jie yra labiausiai atsakingi, kokią žinę siunčia, kokią nuomonę formuoja rinkėjų tarpe, kiek jie yra paveikiami ir kiek gali atstovėti moralinės vertybės ir nuostatas. Ir kai kalbam apie nusikalstamumą ir, kaip sakot, Daiva, jūs, kad, na, vat, pabandė, pamėgino, lyg ir smagu, lyg ir nieko neatsitiko ir staiga baudžiamoji byla. Kada ir už ką yra baudžiama ir kada tuos bylos atsidaro?
Tai kaip ir minėjau pradžioje truputėlį, vaikas dažniausiai nuo 16 metų patenka į mūsų akiratį, kadangi nuo 16 metų vaikas pilnai atsako už visas baudžiamajame kodekse įvardintas nusikalstamas veikas, taip pat ir už administracinius nusižengimus. Prokuratūra šiai dienai su administraciniais nusižengimais faktiškai nedirba, tai yra policijos reikalas, tačiau kalbant apie narkotinės medžiagas, jų įgyjimą, laikymą, platinimą, tai šioje vietoje mes turėtume kalbėti tik tai apie baudžiamąją atsakomybę. Kadangi, kaip ir minėjau, pasikeitus įstatymą panaikintas kiekis narkotinių medžiagų, tai jeigu pas vaiką randama net ir minimalus kiekis kanapių, kalbėkime apie kanapės, kadangi šiai
pačių
dienai
paprasčiausio, neutraliausio.
Taip ir paprasčiausio, bet ir dažniausiai praktikoje, su kuriomis bylomis susiturime, tai dažniausiai ir būna kanapės. Tai suradus bent minimalų kiekį pas vaiką, jeigu jisai laikė, tai jau numatyta baudžiamųjų atsakomybė. Vėliau skirstume pagal kiekius, jeigu yra nedidelis kiekis, tai padaromas baudžiamasis nusižengimas. Jeigu būna didesnis kiekis arba labai didelis, tai jau yra nusikaltimas sunkus, gali būti ir labai sunkus nusikaltimas priklausomai nuo kiekio ir nuo aplinkybių. Ir žinoma, kad nuo to ir diferencijuojasi atsakomybė vaikui. Jeigu yra baudžiamasis nusižengimas, atsakomybė yra mažesnė. Jeigu nusikaltimas sunkėja, kiekis sunkėja, dažnumas, tai ir bausmės atitinkamai yra didesnės. Aišku, šeimos, kurios susiduria su baudžiamuoju procesu, turėtų žinoti, kad tai nėra pasaulio pabaiga. Ypač jeigu tai vaikas pirmą kartą padaro nusikalstamą veiką, tai faktiškai 100% yra atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Jeigu vaikas pripažįsta padaręs nusikaltimą, gailisi, atlygino žalą, jeigu yra tokia padaryta, arba susitarė dėl to žalos atlyginimo, žiūrint, koks nusikaltimas padarytas. Tai šioje vietoje vaikui ikiteisminis tyrimas nutraukiamas ir jam gali būti paskiriamos tam tikros poveikio priemonės. draudimai tam tikri, įpareigojimai. Tai šioje vietoje skatinčiau tėvus nebijoti. Tikrai susidūrus su šia problema kreiptis, ją viešinti, pranešti atitinkamoms institucijoms.
Kokios tai būtų institucijos?
Jeigu mes kalbame apie narkotinės medžiagas, tai bet kokiu atveju visa informacija pirminiai turėtų papulti į policiją, skambinti 112 ir informuoti. Čia šioje vietoje aš kalbu ne tik apie tėvus, kurie įtarė, tačiau ir apie mokyklas, apie kaimynus, apie visuomenę, kuri taip pat turėtų būti budri ir atsakinga ir pamačiusi arba įtarusi viešoje vietoje narkotinių medžiagų vartojimą, platinimą. Dažnai girdime, kad taip, aš žinau, tas ir tas pardavinėja, tas ir tas įsigijo, tačiau ta informacija policijos nepasiekė. Tai vėlgi mes negalime kaltinti, kad tie nusikaltimai yra tikrai latentiniai, nes tikrai labai didelį dalis jų nepasiekė teisės saugos institucijų. Tai reiškia, nepasiekė ir tų institucijų, kurios gali padėti vėliau, nes toliau dirbamas to vaiko ir gydytojai, ir tam tikros programų, socialiniai darbuotojai, vaikų teisų apsaugos darbuotojai, yra visa bazė iš tikrųjų priemonių ir pagalbos tikrai yra pakankamai. Tačiau jeigu mes tai nutilėsime, neinformuosime, neiškelsime tos problemos, tai vėlgi ta problema tik gilės. Tokiu atveju tikrai iškyla rizika, kad tai nepasibaigs vienkartiniu kartu ir vaikas įsitrauks, kaip ir kalbėjome, kuo tolyn, tuo gilyn ir tuo stiprin. Tai šioje vietoje būtų pirmas žingsnis informuoti policiją 112 numeriu. Taip pat galima kreiptis ir į vaikų teisių apsaugos skyrius, informuoti apie esamą situaciją. Taip pat galima mokyklose, psichologams, socialiniams darbuotojams. Ta informacija, bet kokiu atveju, jeigu paklius į medicinos įstaigas, į mokyklą, niekas tos informacijos negali laikyti ir nuslėpti. Jeigu jau pateko informacija į viešasias įstaigas, tai tikrai įstatymas juos įpareigoja tą informaciją perduoti policijai. Tai iš esmės nėra didelių skirtumų, kaip ir kokiu būdu ta informacija papuls. Tačiau paprasčiausia žinoti tai, kad 112 numeris yra universalus visiems pagalbos priemonėms ir iš tikrųjų šioje vietoje.
Ir greita.
Taip, ir greita. Taip, taip. Ir kaip ir minėjau, nebijoti pripažinti tos problemos. Nors tikrai problema yra dėl pačio gydymo, dėl savanoriško gydymo. Kaip žinoma, nuome priverstinio gydymo negalime taikyti, negalime nei vaikų pririšti, nei išvežti, nei apriboti jų laisvės, nei kažkokiam kitom netradicinėm priemonėm vaikų gydyti. Tai iš tikrųjų yra oficialios nustatytos pagalbos priemonės, patvirtinti gydymo planai, kaip kovoti su to problemom. Dirba psichologai, tai yra iš tikrųjų tos pagalbos tik reikia ieškoti.
Priklausomybių centrai, kur tikrai profesionaliai teikia pagalbą.
Tik problema, aišku, turime, kad vaikas nenori, vaikas priešinasi, o šioje vietoje, manyčiau, pagalbos priemonių galima kreiptis nebent į psichologus, kaip tą vaiką įkalbėti, kaip jį nuvesti, nes iš tikrųjų priemonių yra ir nemokamų psichologų yra. Jeigu vaikas pakliuvo į šią bėdą nesulaukęs amžiaus, nuo kurio jam taikoma atsakomybė, tai yra nuo iki 16 metų, jeigu susidurima, tai vaikas dažniausiai patenka į vaiko gerovės komisiją. Tai vaiko gerovės komisijoje dalyvauja virš 10 žmonių iš įvairių institucijų, kurios suinteresuotos padėti vaikams. Tai pati esu ir Kauno miesto, ir Kauno rajono vaiko gerovės komisijų narė, tai iš tikrųjų labai dažnai susidurime su atvejais, kuomet ateina įvairius institucijos, ateina įvairi informacija apie vaikus, kurie iki 16 metų patenka į šią bėdą ir mes visi ieškome pagalbos, kaip jam galime padėti. Tai tikrai nėra baudžiamojo poveikio priemonės, tai yra pagalbos priemonės. Ta labai svarbu žinoti, nes tėvai kartais iškviesti į vaiko gerovės posėdį, galvoja, kad čia nubaus juos, nubaus vaikus, įrašys į kažkokias įskaitas, į kažkokias rizikas, jau jie pateks į kažkokias duomenų bazes. Tai to tikrai nėra. Tai visi suinteresuoti padėti tam vaikui, kad būtų geriau ir kad ateityje tai nepasikartotų. Tai tiek.
Ir iš tikrųjų, na, tai yra pasiūlymas, kaip sustabdyti tą procesą, kurio kelio galas atsiranda jūsų rankose, Vytautai. Kaip atsitinka, kad vaikai, paaugliai pakliūva į izoliatorių, yra sulaikomi?
Ja, tai pas mus pakliūna jau vaikai po to, kai jau šitą procesą įsikiša policija, prokuratūra ir pagaliau teismai. Tai tiesiog jau čia yra pasekmė to viso gyvenimo būdo, galbūt susiformuoto toje aplinkoje, kuris auga vaikas. Mūsų jau papuola, kaip reiškia, jau pasiekmė viso šito dalyko. Ir tikrai yra dalis vaikų, kurie turi priklausomybės, kaip minėjau. ir jų tos priklausomybės būtent ir suponavo, kad jie atsidūrė pas mus. Tai šitoje situacijoje be abejo pas mus yra jau ir specialios metodikos, ir specialistai paruošti tam tikslui dirbti su tom priklausomybėm. Ir mes dirbame, tačiau turim vieną identifikavę problemą, kad kai vaikas atliekęs bausmę pas mus išeina pagal lygtinio paleidimo, reiškia komisijos siūlymą ar teismo sprendimą, jisai keliauja dar į probacijos tarnybas, kurios tęsia tą priežiūros procesą. Tačiau situacija, kada vaikas atlieka pilną bausmę nuo jo nuteisimo iki bausmės pabaigos, išeina, jisai dažniausiai grįžta į tą pačią aplinką. Ir šitoje situacijoje pas mus yra, reiškia, kaip ir visas tas darbas, mes jį vadinam namų darbų, tą, ką nepadarė šeima, tą, ko nepadarė aplinka tuometinė. Visas tas darbas, galima sakyti, na, gali prarasti prasmę. Nes vaikas patekęs į tą pačią aplinką, pas tos pačius draugus, pas tos pačius suvokimus apie, kas yra kieta, ne, jų vaikišką suvokimą, jie gali vėl įkristi į tą pačią duobę, iš kurios jisai bandė kapstytis ir bandė išlipti.
Tai kartais gali atrodyti, kad darbas yra beprasmas.
Ne, jokiais būdais. Aš manau, kad kaip tik aš dabar pabandžiau, at, kai gerbėjom prokurorė kalbėjo, prisiminti, kas buvo prieš kokius metus 10-20. Tikrai buvo sunku. Iš vis buvo ta problema galbūt net kažkiek ignoruojama. Tai šeimos daugiau problema buvo. Tai šeima išsispręsti, ten tėvai, jeigu nesuspręs mes tėvams. Nuobaudas skirsim administracinę. Reiškias, na, daugiau toksai buvo, galbūt nebuvo sukurtų krūvą priemonių, kurios padeda šitoms šeimoms, šitiems vaikams, šitiems žmonėms. Šiandieną tikrai, va, tai vardino, gerbiama prokurorė, pakankamai daug, aš dar vat vieną gal papildyčiau, yra ir tėvų linija, kurioje irgi pagalba, kaip tam vaikui išaiškinti tą poreikį, ne, atsiranda. Tai tikrai ir nevyriausybinės organizacijos šitoj platmei labai intensyviai pradėjo dirbti ir man tikrai džiugina, kad mes pradedam tiesiog tą savo darbą įprasminti, kiekvienas turime jau savo misiją, nes jeigu žmogus ateina dirbti tik tai atlyginimui ir neturi jokios misijos vardan kojas, čia jisai tiesiog formaliai taip vieną papiriuką ant kito deda, kažką pasirašinėja ir baigėsi jo darbas ir tada mes turim pasiekmes labai žiūrės. Bet jeigu mes šiandieną dirbsime visi su misija ir niekada bet jau stengsimės nenusivilti arba nenusivilsime, tai aš manau, mes turėsime rezultatą. Ir geriausias rezultatas yra prevencija, tai yra geriau nepradėti, neįsileisti to kirmino į save.
Kitas dalykas, mes šioje laidoje palietėme tą tokį sąmoningą tyčinį, kaip pasakyti, pradėjimą vartoti narkotinių medžių. Tačiau egzistuoja ir kita medalio pusė, tai iš tikrųjų netyčiniai, neatsargus, pirminiai pavartojimai, apsinuodinimai narkotinėmis medžiagomis. Čia norėčiau akcentuoti sąmoningą tėvystę, atsakingumą tėvų. Jeigu patys naudoja stiprias psichotropinės medžiagas, vaistus, narkotinės medžiagas, tą patį alkoholį, cigaretės, tai tikrai elgtis taip, kad būtų vaikams užtikrintas saugumas, kad vaikas nepasiektų, jeigu jau tėvas turi ar motina tokią problemą, tai kad vaikas būtų visiškai apsaugotas nuo to, kad jisai bent jau tiesiogiai nepasieks tų narkotinių medžiagų.
Netyčia.
Netyčia, nes tokių iki teisinių tyrimų taip pat yra buvę, kai pristatome į medicinos įstaigas apsinuodinę vaikai, labai mažo amžiaus, kurie tikrai sąmoningai dar negali įsitraukti į tą vartojimą, tai 3-4 metų vaikai, nors tai yra senas jau atvejais, jeigu taip konkrečiai kalbėti, bet buvo tokiu atveju, kad pristatytas į medicinos įstaigą 3 metų apsvaigęs vaikas, kuris radęs virtuvėje ant spintelės narkotinę medžiagą, tai buvo žolė, ją suvalgė ir apsinuodino nuo to. Tai šioje vietoje vaistų apsinuodinimų mes turime daugiau bylų. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, šioje vietoje labai tėvų atsakingumas turi didelę reikšmę. Kita forma tokio neatsargaus panaudojimo, tai Kaune šiai dienai gal atveju tokių neturim, tačiau Lietuvoje tikrai to yra pasitaikę, kai prie mokyklo ar viešosiose vietose suaugę asmenys siekdami vaikus įtraukti į narkotikų vartojimą, kitomis formomis siūlo narkotinių medžiagų, tai pavyzdžiui, saldainėse būna supakuota ir įtraukia pakankamai mažus vaikus. Vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, o jau ketvirtą kartą tas vaikas pats tikrai norės tų saldainių, tai tam tikrų būdų šiai dienai yra tikrai pakankamai daug, kaip tuos vaikus ir netyčia įtraukti į tokį liūną didelį. tai turėtų irgi vaikų švietimas šioje vietoje būti pirmoje vietoje, kad vaikas žinotų tokius saugiklius, kaip jam saugiai elgtis, kaip nepatekti į tokias pinkles.
Ir nuolat dalintis su tėvais, kas jo gyvenime vyksta.
Taip, tai ryšys šeimoje su vaiku, kaip ir jau truputėlį minėjau, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų.
Ačiū Jums, mėly svečiai, ir pabaigti norėčiau mūsų gerbiamo svečio Vytauto Lamausko žodžiais apie kirminą, kad neleistume mūsų vaikų širdelėse tam kirminui bujoti, nemaitintume jo psichotropinėm priemonėm, svaiginančiom priemonėm ir kad mūsų vaikai užaugtų sveiki, mylintys tiesą ir dorovę, kad būtų patikimi valstybės piliečiai. Ačiū Jums, iki kitų kartų, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.